Dita Torstere, televīzijas raidījuma režisore, producente un Latvijas kultūras koledžas lektore.
Strādājot pie projektiem, vienmēr ir patīkami satikt speciālistus, kas labi pārzina savu profesiju, un tieši par tādiem studiju laikā kļūst Latvijas kultūras koledžas studenti. Apgūstot mediju producēšanu, studentiem ir lieliski iespēja strādāt kādā no Latvijas medijiem, un tā jau no pasniedzēja un studenta mēs kļūstam par kolēģiem.
Uzņemšana no 11. Līdz 29. jūlijam. Vairāk LKK LV.
Mēs nemācam dzīvot, mēs sagatavojam dzīvei.